Здравейте, уважаеми слушатели, аз съм Божидар, а вие слушате радио Гласът на надеждата. Адресът ни е Пловдив, 4000, улица Антим, първи, номер 22, звукозаписно студио. Телефонът, на който може да ми се обажете, е 633-533, скот на град Пловдив, 032. Тръгнали сме на някъде. Бавно вървим и мислим. Ще си подадем ли ръка? Ще си помагаме ли? Да посрещаме проблемите заедно. Да се радваме на зората заедно. Да вървим към кръста заедно. Уважаеми слушатели, започва нашето предаване заедно. Останете с нас. Днес в предаването заедно ще ви представим с моята колежка Ради темата «Балансът между истината и любовта». Уважаеми слушатели, второто послание на апостол Йоан е единственото послание в Новия Завет, написано до жена. Ние разбираме от самото послание, че е написано до майка с няколко деца, може би вдовица, в отговор на нейния въпрос по отношение на конкретен проблем, който е възникнал. В тези дни хората са разчитали на апостолите за това, че от тях могат да получат задоволителни отговори на вълнуващи ги въпроси. Разбира се, възниква въпросът как да разберем, че определен водач, който твърди, че говори от Божие име, наистина говори истината. Как да различаваме Божиите пророци от лъжепророците?
Предполага се, че хора, които са твърдели, че са пророци, са дошли в дома на жената, вероятно в град Ефес, и са повдигнали определени доктринални въпроси, които са я разтревожили. Като не знае как да оцени тяхното мнение, тя пише на Йоан с молба за съвет. Посланието, което познаваме като второто послание на апостол Йоан, всъщност е отговор на нейния въпрос. То ни дава и отговор на други въпроси, как да се отнасяме към хора, които учат духовни концепции, противоречащи на Божията истина. Първите 6 стиха от посланието представят проблема, както и подхода на Йоан в неговото разрешаване.
Четем второто послание на Йоан, 1 глава, 1 до 6 стихове. Истина, любов и бдителност от презвитера до избраната госпожа и до нейните деца, които аз наистина обичам, и не само аз, но и всички, които са познали истината. Заради истината, която пребъдва във вас и ще бъде с нас довека. Благодат, милост, мир да бъдат с нас от Бога Отца и от Господ Исус Христос, Син на Отца, в истина и любов. Много се зарадвах, че намерих някои от чадата ти да ходят в истината, както приехме заповед от Отца. И сега, Госпожо, умолявам те, не като че ти пиша нова заповед, а тази, която имахме от начало, да си обичаме един друг. И любовта е това, да ходим по Неговите заповеди. Това е заповедта, в която трябва да ходите, както сте чули от начало.
Тук Йоан подготвя основата, върху която изгражда решението на проблема на жената. Той набляга върху две неща, които трябва да се вземат под внимание, когато се изправим пред въпрос от такъв характер. И това са истината и любовта. Ето как той ги свързва в трети стих.
Благодат, милост, мир да бъдат с нас от Бога Отца и от Господа Исуса Христа, Син на Отца, в истина и любов.
Истина и любов – две качества, които трябва да характеризират живота на християнина. Същите, за които Павел ни казва в Ефесяни 4 глава 15 стих. С любов да говорим истината. Един от по-съвременните преводи. Великото предизвикателство, пред което сме изправени в нашия живот като християни, е да се научим да поддържаме баланс между истината и любовта.
Приятели, вие слушате Световното адвентно радио Гласът на надежда. Нашият телефон е 032-633-533. Унези от вас, които желаят, могат да се свържат с нас чрез Фейсбук. Търсете ни като Адвентно радио България, списал на кирилица. Според някои, истинският християнски живот се състои от сол и захар. Солта, фигуративно казано, истината, захарта – любовта. Какво правят, по принцип, така наречените солени християни? Сипсва сол навсякъде, където отидат. Те не познават думата пресолено. Те познават само истината, дали обаче не я познавате въпрос, но не е любовта. Те са пълни с доктрини, догми, мнения, принципи, закони, бърза да съред другите, не ги е грижа за чувствата на своите ближни, за техните нужди и болки. Те просто защитават истината, но за сметка на любовта. Всъщност, за тях не е никакъв проблем да говорят за истината, но, забележете, с жестокост. Парадокс, нали? Но те не признават, че са така наречени религиозни солуници, както ги нарича Рей Стедман. И най-вече парадират с думите, така казва Господ, като вземат откъслични цитати и изолират фактически контекста. Т.е. те взимат извън контекста това, което мислят. Откъде се учат тези така наречени солуници? В тази група, за съжаление, може да попадне всеки един от нас. Четем в Евангелието на Матея 4 глава 6 стих. Ако си Божий син, хвърли се долу, защото е писано, ще заповяда на ангелите си за тебе, на ръце ще те вдигат, да не би да удариш о камък крака си. Всички знаеме тази история.
Всъщност тази история и този стих ни въвежда в сцената на изкушението на Исус Христос от Сатана. И виждаме, че той показва завидно познаване на свещеното писание. Той посяга към него, цитира го до някъде точно, т.е. прекъсва цитата там, където му е угодно. Един вид манипулира текста. Днес можем да видим същото в формата на религиозните спорове. Често се посяга към религиозни библейски цитати и всъщност те се манипулират просто за да защитят нашата позиция. Проблемът е, че когато искаме да издигаме истината или Христос, не я издигаме нея, а своето его, своята особа. Искаме да излезем прави.
А сега да се спрем на следващата група, така наречените захарни християни или някои ги наричат захарниците. Какво е характерно при тях? Те винаги говорят за любов, никога за истина. Никой не биха се изправили срещу човек, отдал се на греха, защото тогава се предполага, че ще трябва да изрекат сурови думи срещу него. Дори ако е за доброто на този човек и за доброто на църквата. Те казват: дайте ни милосърдие, любов, приемане, не ме дръжте отговорен, не се изправите срещу мен, ако се греша. Ако извърша грях, кажете ми, всичко е наред, не унивай, няма никакъв проблем.
Как трябва практически да постъпваме, за да запасим този баланс между истината и любовта, така че да не изпадаме в тези крайности, за които просто споменахме? Всъщност Исус е идеалният пример. Йоан 4 глава ни разказва случая, в който той се среща с самарянката при един кладенец. Виждаме неговото отношение. От една страна той честно и в очите и казва всичките и грехове, които е извършила, а от друга страна се отнася толкова любящо към нея, че тя се чувства привлечена и приема дъра на живата вода, която той дава. Ето и част от случая, който ни разказва Йоан, 15 до 26 стихове на Йоан, 4 глава.
Жената му каза: Господине, дай ми тази вода, за да не ожеднявам, нито да извървявам толкова път до тук, за да я изваждам. Исус си каза: иди повикай мъжа си, ела тук. Жената му отговори: няма мъж. Исус си каза: право каза, че нямаш мъж, защото петима мъже си имала и този, който сега имаш, не ти е мъж. Това, което казваш, е вярно. Жената му казва: Господине, виждам, че ти си пророк. Нашите бащи на този хълм са се покланяли, а вие казвате, че в Ерусалим е място, където трябва да се покланяме. Исус си каза: жено, вярвай ми, че идва час, когато нито на този хълм, нито в Ерусалим ще се покланяте на Отца. Вие се покланяте на онова, което не знаете. Ние се покланяме на онова, което знаем, защото спасението е от юдеите. Но иде час и сега, когато истинските поклонници ще се поклонят на Отца с дух и истина, защото такива иска Отец да бъдат поклонниците му. Бог е дух, и онези, които му се покланят с дух и истина, трябва да се поклонят. Жената му каза: зная, че ще дойде Месия, който се нарича Христос. Той, когато дойде, ще ни изяви всичко. Исус си каза: аз, който говоря с тебе, съм Месията.
Йоан в своето Евангелие ни разказва една друга емблематична история, където отново виждаме Исус да балансира изключително добре тези две велики неща – истината и любовта. Там е записана историята на неговата среща, принудителна до някъде, с една блудница, която хвърлят пред нозете му, докато той проповядва в храма. Йоан 8 глава, 1 до 11 стихове.
А Исус отиде на Елеонския хълм. И рано сутринта пак дойде в храма, а целият народ идваше при него, и той седне ги получаваше. И книжниците и фарисеите доведоха при него една жена, хваната в прелюбодейство. И като я поставиха насред, му казаха: учителю, тази жена бе хваната в самото дело на прелюбодейство. Мойсей не е заповядал в закона да убиваме такива с камъни. А ти какво ще кажеш за нея? И това казаха, за да го изпитат, за да имат за какво да го обвиняват. Исус се наведе надолу и пишеше с пръст по земята. Но като продължавах да го питат, той се изправи и им каза: който от вас е безгрешен, нека пръв хвърли камък по нея. И пак се наведе надолу и пишеше с пръст по земята. А те, като чуха това, разотидоха се един по един, като се почна от по-старите до последните. Исус остана сам с жената, която стоеше насред. И когато се изправи, Исус си каза: жено, къде са онези? Никой ли не те осъди? И тя отговори: никой, Господи. Исус каза: и аз не те осъждам. Иди си и от сега нататък не се грешавай вече.
Скъпи приятели, виждаме как Исус се справя в едни такива ситуации на среща с греха и грешника. Виждаме как добре балансира нещата. И нека през призмата на тези два случая да видим отново, връщайки се към второто Йоаново послание, как Йоан взема отношение по въпроса с измамниците, хората, които злоупотребяват с библейската истина. 7 до 9 стихове на първа глава.
Защото много измамници излязоха в света, които не изповядват идването на Исус Христос в плът. Такъв човек е измамник и антихрист. Бъдете бдителни към себе си, за да не изгубите онова, което сте изработили, но да получите пълна награда. Никой, който върви напред и не пребъдва в Христовото учение, няма Бога. Този, който стои в учението, той има и отца, и сина.
Тук всъщност имаме две форми на фалшиво учение. Първата измама е свързана с личността на Исус. Много хора приемат, че Исус е добър човек, живял някога, има едно добро учение, въздейства върху масите, но от друга страна го приемат само като учител, отхвърлят божествеността му. Другата крайност визира тези, които пък не приемат неговото превъплъщение в човешки образ и считат, че всичко, което е направил на земята, е просто един фарс, включително страданията, мъките му, разпъването му на кръста.
И така, скъпи приятели, втората измама е свързана с престъпване на Христовото учение. В тази категория, естествено, може да попадне всеки, който отхвърля утвърдени библейски доктрини или създава нови поради факта, че смята едва ли не Христос за несъвършен. Да си припомним ограниченията на фарисеите, които са правили от вярата едно тежко иго. А ние? Как можем да заробим някого с привидна добронамереност? По този въпрос имаме и позицията на апостол Павел, записана в послание до Колосените, 2 глава, 20-23 стих. Ще ви ги представя тези стихове. Ако сте умрели с Христос относно първоначалните учения на света, то защо, като че ли живеете в света, се подчинявате на постановления, като не се докосвай, не вкусвай, не пипай, които всички се развалят от употреба според човешки заповеди и учения? Тези неща наистина имат вид на мъдрост в произволно богослужение и смирение и в нещадение на тялото, но не струват нищо в борбата против угаждането на тялото. Скъпи приятели, вие сте на вълните на радио Гласът на надеждата. Може да ни пишете на нашия имейл адрес awr.bg@abv.bg, а също така да ни слушате в интернет awr.org е първият сайт и втория awr.sdabg.org.
Има още един важен въпрос, който Йоан коментира, и то е как трябва да се отнасяме към приносителите на фалшивите учения. Второто му послание, първа глава, 10-11 стихове.
Ако някой дойде при вас и не носи това учение, не дайте го приема вкъщи и не го поздравявайте, защото който го поздравява, става участник в неговите зли дела.
Тук Йоан няма предвид, че гостоприемството ни трябва да бъде подложено на доктринален тест с лакмус, едва ли не. Така бихме обидели много хора. В крайна сметка, кого ще привлечем към вярата, ако говорим само с тези, които са доктринално чисти според нас? Това, което има предвид апостола, е, че трябва да говорим истината с любов, а любовта ни трябва да бъде обвързана също с истината. С други думи, не трябва да бъдем чак толкова любезни, че фалшивите учители да останат с впечатлението, че одобряваме ученията им. Конкретните стихове имат предвид обстоятелството, че по това време странстващите проповедници са отсядали в частни домове и де-факто са получавали от домакините си и финансова помощ. Апостолът подчертава, че не бива да поощряваме фалшивите учения по никакъв начин, без, разбира се, да забравяме за човеколюбието.
Помощта към един нуждаещ се човек трябва да бъде безрезервна, не в зависимост от неговите убеждения. Ако един гладен ни помоли да му дадем един хляб, как ли бихме изглеждали в очите на околните, ако примерно питаме: ти, човече, християнин ли си, будист ли си, вероятно си мухамеданин, чакай малко да проверя дали е права вярата ти и тогава ще ти нахраня. По по-друг начин бихме постъпили, ако след като сме нахранили човека, той ни каже: господине, трябва да приведете една сума в знак на добрите ви чувства към мен. Член съм на една екстремна секта, която се нуждае от закупуване на оръжие, пък и трябва да напечатаме брошури против самозванеца Христос. Дали в този случай пак ще помогнем? Може би в случай коментарът е напълно излишен.
Живеем в свят, в който ценностите постоянно се обезценяват и ще срещаме всякакви хора с различни разбирания от нашите. Затова ни е нужна острота на ума, мъдростта, която Бог ни дава, и любовта, която ни е толкова необходима в устояване на истината. Нека в заключение на целият този коментар да бъдат отново текстовете на Библията, този път от посланието на Павел до Колосяните, 3 глава, 15 до 17 стихове.
И нека царува в сърцата ви Христовият мир, за който бяхте и призвани в едно тяло, и бъдете благодарни. Христовото слово да се вселява в вас богато. С пълна мъдрост се учете и се увещавайте с псалми и химни и духовни песни, като пеете на Бога с благодат в сърцата си. И каквото и да вършите със слово или дело, вършете всичко в името на Господ Исус, като благодарите чрез Него на Бога Отца. Скъпи приятели, надявам се, че разбрахте по какъв начин да правим баланс между истината и любовта.
Опасность при него.
Уважаеми слушатели, вие бяхте с радио Гласът на надеждата. Припомня ви нашия адрес. Пловдив 4000, улица Антим 1, номер 22. Звукозаписно студио. Слушайте предаването заедно следващия вторник по същото време на същата честота. До чуване.